pues nada, fai nada que don Julián me dixo o me propuso non ir a Ribeira. Collelo un pouquinho así de sobretón, porque, bueno, pues estás nunha parroquia, levas nove anos, ainda que son poucos anos, tan para moito, créanse lazos, créanse amistad con moita xente, bueno, pues todo eso fai que nese momento, nestos días, pois, bota mirada atrás e mirada adiante, non? Mirada atrás, pois para agradecer todo o que levo vivido e compartido ca xente de Muros, que non é pouco, Muros Serres estalla agora últimamente con Torea, que non é pouco, e bueno, pois dar gracias polo vivido, dar gracias polo compartido, e agora pois mirar un poquinho máis adiante, porque, bueno, pois neste momento pois me toca pois unha nova etapa, pois eu quero tamén pois eso, ser para a Iglesia pois o que ela me pida, non? E facer as cousas o mellor que podas con ese pensamento co que estou indo agora.